Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dvojicu bosansko-hercegovačkih profesora, Šaćira Filandru iz Sarajeva i Mila Lasića iz Mostara. Među ostalim se govorilo o tome prave li se u Bosni i Hercegovini tri nacionalne države, što je geostrateški interes Hrvatske, a što Srbije prema Bosni. Da li će sticanje statusa kandidata za Evropsku uniju utjecati da Beograd promijeni odnos prema Sarajevu? Da li Bošnjaci u Istanbulu vide svoj Beograd i Zagreb, u kojoj mjeri su geopolitičke iluzije koje gaje sa tri naroda pogubne za Bosnu i Hercegovinu i zašto je Evropska unija jedini okvir u kojem ta država može opstati?
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Bosna i Hercegovina poslije višegodišnjeg zastoja krenuti putem evropskih integracija. Naši sagovornici su Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Mile Lasić, profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru. Nedavno je Peter Sorensen, specijalni izaslanik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, izjavio da je toj zemlji potreban unutrašnji dogovor da bi krenula ka Evropskoj uniji. Gospodine Filandra, kakav je unutrašnji dogovor potreban da bi Bosna i Hercegovina izašla iz permanentne krize? Da li je to saglasnost predstavnika tri naroda o tome kakvu Bosnu i Hercegovinu žele?
Društveni dogovor koji je potreban Bosni i Hercegovini u ovome trenutku je višestruk. S jedne strane, bilo bi neophodno da se o temeljnim odrednicama političkog identiteta i strukture Bosne i Hercegovine dogovore njeni ključni politički akteri, a to su politički predstavnici tri naroda. A istovremeno, pored tih ključnih predstavnika, bilo bi također neophodno da se o jednom općem ili zajedničkom dobru svih građana i ljudi Bosne i Hercegovine dogovore i različite strukture toga društva, od inteligencije, vjerskih zajednica, sindikata, biznismena, ljudi iz medija. Mislim da taj bazični dogovor o temeljnim vrijednostima i ciljevima našeg društva jeste, znači, moguće postići, s tim da ne postoji jedna adresa koja bi taj dogovor mogla postići, već bi bilo potrebno uključiti i druge socijalne, društvene i političke strukture u jedan opći konsenzus oko temeljnih vrijednosti našeg društva.
Gospodine Lasiću, po vama, kakav je dogovor potreban Bosni i Hercegovini?
Sve što je uvaženi kolega Filandra kazao stoji, dakle to jednostavno jeste tako, međutim imamo ozbiljan problem, a ozbiljan problem je u tomu što je ovdje na djelu dovršavanje ratnih ciljeva i koncepcija, dakle ovo je nekonstituirana zemlja, poluprotektorat u kojem se vode političke bitke po istim linijama po kojim su se vodile vojne bitke, sve tri elite dovršavaju ili imaju u malom mozgu, u zatiljku, ambiciju realizirati ratne ciljeve i pritome za divno čudo državu Bosnu i Hercegovinu u pravno, političkom i kulturološkom pogledu su zaboravili praviti. Nitko zapravo ne pravi ozbiljno državu Bosnu i Hercegovinu kao povoljni ambijent i okvir koji bi nam svima, dakle i nacijama i BH građanima omogućio da se u njoj osjećamo slobodno. Ovdje se živi stara paradigma koja podrazumijeva nametanje volja, brisanje identiteta, dakle sve ono što je napušteno u zemljama Europske unije.
Gospodine Lasiću, da li to znači da vi smatrate da ove sadašnje političke elite i lideri ne mogu postići bazični dogovor?
Vrlo sam skeptičan, mislim da one to ne žele postići, one bi mogle kada bi procijenile da im je to u interesu, no one se plaše takozvanog fenomena sanaderizacije i u BH prilikama i zbog toga se ponašaju samo na slamčicu proevropski onoliko koliko moraju i dakle utoliko je pomicanje Bosne i Hercegovine kao euroatlantskim integracijama mukotrpnije, sporije od svih drugih zemalja u regiji. Mi smo nažalost u društvu samo s Kosovom i Albanijom.
Gospodine Filandra, da li sadašnji politički lideri Srba, Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji su međusobni odnosi opterećeni dugotrajnim sukobljavanjem, mogu postići dogovor u kom pravcu treba da se razvija Bosna i Hercegovina?
Tom pitanju pristupio bih sa jednog objektivnog i subjektivnog znači aspekta. Trenutni politički lideri objektivno su naslijedili jedan historijski dosta usporen proces konstituiranja identiteta svih činilaca Bosne i Hercegovine i objektivno govoreći mi smo danas zemlja sa vrlo zakašnjelim odnosno na okruženje procesima identitetskog, unutrašnjopolitičkog, društvenog i kulturnog artikuliranja. Prije svega mislim na artikuliranje Bošnjaka, Srba i Hrvata i taj proces koji je počeo polovicom 19. stoljeća se faktički još nije dovršio i to je nešto što je objektivna činjenica koju mi često ne želimo da imamo na umu i to je nešto što je objektivno. S druge strane, u subjektivnom smislu lideri često nemaju umijeća i hrabrosti da iskoče iz tog nacionalnog predloška i da se iz jedne nacionalne paradigme koja je kažem začeta u 19. stoljeću sada na početku 21. stoljeća preorijentiraju. Oni sami vidim da su svjesni problema ali da objektivno nemaju ni sposobnosti ni hrabrosti da izađu iz jedne matrice koja nas svi usporava.
Gospodine Lasiću,
kod nas je sve u znaku stare paradigme, pa i kada govorimo o nacijama ili državama koje one žele napraviti, dakle tri nacionalne nacije države se žele ovdje napraviti, to bez ikakvog pardona, u uvjetima kada se u Europi događaju transnacionalizacije ili takozvane transnacionalne socijalizacije. Ovo je beskrajno udaljeno od onoga što vi živite u Pragu ili što sam ja do jučer živio u Europskoj uniji, u Njemačkoj i drugdje. Ovdje je riječ o tomu da je uzor našim političarima i to svim odreda i tobožnjim socijaldemokrat ili pak naciokratama, uzor su nacije države iz 19. stoljeća, a takvih država jednostavno više ne postoji. Naši su političari zaljubljeni u prevaziđeni model, oni siluju stvarnost i zbog toga su beskrajno daleko od svih civilizacijskih procesa koji se trenutno događaju u Europskoj uniji, zbog toga su oni u biti antievropljeni. Riječ je o tomu da se naše političke elite ne sekiraju i ne plaše gubitka izbora, jer mi živimo demokraturu. Dakle, u formalno demokracijskom ambijentu ne postoji strah od izbora i politološki kazano, čim nema straha od izbora, to više nije demokracija, nego jedno izvitoperenje. Tu ja vidim njihovu osionost i bahatost koja im je zajednička. Dakle, jedna beskrajna autoritarnost koja izvire iz ponašanja, iz značina mišljenja svih u naših političkih elita.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li lideri Srba, Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini mogu postići dogovor koji bi omogućio toj zemlji da krene putem evropskih integracija. Sagovornici su Mile Lasić, profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru i Šačil Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Filandra, vi ste nedavno rekli da Bošnjaci moraju sjesti i ozbiljno razgovarati sa ljudima koji hoće drugačiju Bosnu i Hercegovinu. Šta to praktično znači?
To praktično znači, otvoreno govoreći, da se geopolitički položaj Bošnjaka u neovisnoj Bosni i Hercegovini znatno promijenio u odnosu na prethodno vrijeme i da je on dosta pogoršan i da su Bošnjaci danas u poziciji ne da traže svoje prijatelje, već da stvaraju svoje prijatelje, da putem komunikacije osiguravaju čitavu mrežu potpore svojoj egzistenciji, svojim idejama, svome identitetu, svojim ciljevima. I bez obzira što su najveća žrtva proteklog rata u raspadu Jugoslavije, oni su prvi na potezu da traže u drugima sugovornike, da otvaraju puteve komunikacije, da otvaraju dijalog i da se zapravo umjesto statusa žrtve u vlastitim očima pretvore u jednog aktivnog sudionika povijesne scene.
Gospodine Lasiću, evo da i vas podsjetim na jednu vašu izjavu koja mi se čini značajnom za ovaj naš večerašnji razgovor. Vi ste u jednom intervju izjavili da su srpski i hrvatski separatizam rođena braća prikrivenom bošnjačkom unitarizmu. Da li to znači da mislite da separatizam i unitarizam predstavljaju podjednaku opasnost za Bosnu i Hercegovinu?
Apsolutno. Pa valjda je to svakomu jasno. Dva nacionalizma, moram i tako nazvati, dakle hrvatski i srpski su već ontološki usmjereni ka bježanju iz Bosne i Hercegovine i pripajanju navodnim maticama. Dakle, ja to tako ne gledam. Ja gledam u stvari na Republiku Hrvatsku kao na zemlju u kojoj žive kulturološki srodna bića, kao što sam i sam, ali koja mogu biti samo dijaspora nama, Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, a ne da smo mi bilo čija dijaspora. No, na stranu to, riječ je o tome da se treći nacionalizam sakriva pod BH patriotizmom, on se ponekad, recimo u SDP-ovoj verziji, ispoljava i kao antinacionalistički nacionalizam, ali u suštini sve koncepcije koje ne uvažavaju drugog s jedne strane ili ne uvažavaju Bosnu i Hercegovinu u svoj njenoj složenosti su kontra produktivne i podjednako opasne. Teško je mjeriti koliko su opasne, ali da su štetne, jasno je. Dakle, dok jedni bježe, drugi pričaju o bosanskoj naciji, državi, o tome da postoji samo jedan temeljni narod i slično, pa se izjednačavaju sa separatistima. U tom pogledu, za mene nema dileme, sve tri ružne pojave nijekanja drugoga ili nijekanja Bosne i Hercegovine, zagovaranja bosanske nacije, države, kao da nema već formirani nacija i slične pojave su štetne i govore o tomu da mi živimo pred političku kulturu, pred modernu, dakle da smo duboko zakovani u 19. stoljeće.
Gospodine Filandra, mislite li vi da separatizam i unitarizam predstavljaju podjednaku opasnost za Bosnu i Hercegovinu?
Apsolutno. Znak jednakosti među te dvije pojave može se treba uspostaviti. I ovome što je kolega Lasić rekao, ne bih nešto posebno dodao, posebno je zanimljiva ova njegova teza o antinacionalizmu kao tipu nacionalizma, što je jedna pojava koja se dosta javlja u jednoj lagodnosti sarajevskog življenja u određenom krugu intelektualaca, kada se zapravo iz jednog antinacionalizma koji je često sasvim iskren negira uopće nacionalna pripadnost kao takva koju drugi ljudi žive, upražnjavaju na nju, imaju pravo. Te dvije pojave jedna drugu podhranjuje, jedna drugu proizvodi i separatizam i unitarizam i između toga dvoga moguće je potrebno je naći jednu srednju mjeru.
Gospodine Lasiću, u kojoj mjeri stabilnost Bosne i Hercegovine zavisi od Beograda i Zagreba?
U mnogome. Utoliko je vrijedno zabilježiti, primijetiti, registrirati svaku bitniju promjenu u odnosu na ratnu periodu u ove dvije susjedne nam republike, kazao bi potencijalno velike i važne partnere, a ne samo neprijatelje iz rata ili već kako se to uobičajeno tretira. Ali ako se, moram to sad spomenuti, bez spominjanja imena, ako se iz jednog Zagreba u kojem se dogodila sudbonosna preobrazba, pa se iz procesa stare paradigme zakoračilo u političku modernu, koja podrazumijeva ne samo drugačije suodnošenje unutar Republike Hrvatske, nego i drugačije suodnošenje sa susjedima. Dakle, ako se to ne želi priznati, ne uvažiti i ne gledati u ekipi koju oličavaju, recimo, posve otvoreno govoreći, Josipović i Milanović, prijatelje i potencijalne partnere, nego se od njih pravi neprijatelje, onda to samo govori o bahatosti, o samodovoljnosti, o osionosti, o određenom političkom mentalitetu lažne BH socijaldemokracije koja dakako nije kriva za ratne nedaće i nije suodgovorna za ono što su radile etnokrate, ali je itekako kriva što ova zemlja nema alternativu. Oprostite, ja sam se to usudio reći, sad svi to ponavljaju, dakle već godinu dana pa su me proglasili za Tuđmanovca, bosnorušitelja i već koga ne i kakvog nekog opasnog tipa, iako suštinski sam govorio ono što sada ponavljaju i vrapci na grani, što bi rekao kolega Haverić.
Gospodine Filandra, po vama, u kojoj mjeri stabilnost Bosne i Hercegovine zavisi od Beograda i Zagreba?
To veliko je, zato što povijest govori da sve što je dobro i sve što je loše dolazi iz Beograda i Zagreba kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. U svakom slučaju Beograd i Zagreb kao kulturni nacionalni centri bosanskih Srba i bosanskih Hrvata u izvjesnom smislu danas i kroz povijest pozitivno će, nadam se, u budućnosti utjecati na stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine.
Gospodine Filandra, po vama, šta je geostrateški interes Hrvatske, a šta Srbije kad je u pitanju Bosna i Hercegovina? Ima li tu razlike?
Naravno, postoje razlike. Činjenice same po sebi najbolje govore. Republika Hrvatska je u posttuđmanovskom periodu napravila ipak jedan značajan zaokret u paradigmi 19. stoljeća i sna o velikoj Hrvatskoj na račun Bosne i Hercegovine, i njene vlade i politički režimi iskazali su jedan visoki demokratski kapacitet uvažavanja posebnosti Bosne i Hercegovine, mada taj proces uvažavanja u praktičnom smislu nije uvijek tekao na dosljedan način. Dok s druge strane, beogradska politika objektivno govoreći je stalno politika dvostrukih standarda, bez obzira na sve promjene političkih režima u post-Miloševićevom periodu i današnji predsjednik Tadić i njegovi predsjednici vlade, stiče se dojam, više gostuju u Banjoj Luci, Novu Nišu, smatrajući Banju Luku više dijelom Srbije no svoje južne dijelove, i u tome smislu u bošnjačkoj javnosti, bar mogu o tom dijelu javnosti kompetentnije da govorim, sasvim opravdano se smatra, mada ne uvijek i javno govori, da se zapravo u beogradskoj politici spram Bosne i Hercegovine u odnosu na neke 90. godine ništa suštinski nije desilo, ništa suštinski nije promijenilo, i s tog aspekta sasvim je realno govoriti da postoje ogromne razlike Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini danas.
Gospodine Lasiću, po vama, šta je geostrateški interes Hrvatske, a šta Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu?
Ja sam u jednom razgovoru za jedan BH tjednik kazao da se radujem. Dakle, otvoreno se radujem što je Srbija dobila status kandidata, iako to podrazumijeva tek jednu silnu muku sa ispunjavanjem takozvanih mjerila da bi se došlo do pregovora, ali onog momenta kad započnu pregovori, zemlje kandidati postaju druge zemlje i utoliko će biti posve jasno da i posljednji snovi o anšlusima, secesijama i disolucijama padaju u vodu, makar ta proevropska Srbija koja se nadam da će dobiti izbore sa svim svojim manama ljudskim, političkim, ko je komu otac, ko je koga država u naručju, u djetinjstvu i tako te druge stvari koje ponekad jesu važne u politici. Mi znamo kako je ta desna scena u Srbiji zatrovana bila i suštinski niječe Bosnu i Hercegovinu, i da iz nje se s mukom rodila jedna druga politika, i da tu politiku sada treba uvažavati. Ta politika će zbog sebe same odustati od anšlusa i posebnih politika prema Bosni i Hercegovini, dakle kolonijalnih, kao što je to bilo u povijesti. Ja se u europskom kontekstu radujem što susjedi idu naprijed. Za mene nisu više relevantna pitanja što hoće netko u Srbiji, nekakav Nikolić ili već tko, nego je pitanje kako doći do momenta da mi sami uđemo u proceduru koja će nas promijeniti, pa će tako promijeniti i mentalitete u Mostaru i u Sarajevu i u Banja Luci.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li lideri Srba, Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini mogu postići dogovor koji bi omogućio toj zemlji da krene putem evropskih integracija. Sagovornici su Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Mile Lasić, profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Filandra, mislite li vi da će sticanje statusa kandidata uticati na to da se na izvestan način promijeni odnos Beograda prema Sarajevu, odnosno da se Beograd malo više okrene prema Sarajevu, a da ne bude samo okrenut prema Banja Luci?
Pa nisam eurotopista na način i u mjeri zapravo kao moj kolega Lasić, mada svi razumijevamo Europsku uniju i kao instrument rješavanja naših unutarnjih pitanja i kao instrument stabilizacije cijelog područja, ne samo kao jednu ciljanu političku i društvenu vrijednost prema kojoj treba da idemo. Sticanje statusa Srbije je jako pozitivno za Bosnu i Hercegovinu, o tome sam jutros pričao na svom fakultetu sa svojim kolegama, svi se u tome slažemo. To je jako pozitivno za Bosnu i Hercegovinu i to ipak nameće beogradskoj vlasti, bez obzira koji je obnašao u budućnosti, određen set pravila ponašanja koja moraju biti civiliziranija no što je to do sada bilo. Iz tog aspekta očekivati je određene promjene, međutim trebamo uvijek imati zadršku kada su naši prostori u pitanju, kada su naša iskustva u pitanju. Prostora za velika nadanja i velika očekivanja i velike utopije zapravo nema. Praktični politički koraci će pokazati da li će se, ono što sam prije rekao, više ići u Banja Luku, no u Sarajevo, ali u svakom slučaju ovaj srbijanski status usložnjava prilike u Bosni i Hercegovini, nekako otrežnjujuće će djelovati na sve ljude i na političke elite, bez obzira one kakve bile, da se i sa našeg aspekta mora i treba učiniti nešto više kako bi zapravo postali dio te komšijske porodice.
Gospodine Filandra, imaju li Bošnjaci neki svoj Beograd i Zagreb? Može li to biti Istanbul kako bi to neki voljeli?
Ma nemaju, to su priče. Bošnjaci su pazite jednoj specifičnoj poziciji. Oni su u svom kulturnom i političkom profiliranju posljednje stoljeće i pol bili dominantno orijentirani prema Beogradu i Zagrebu i to je zapravo povijesna činjenica koja je završila negdje 70. godina prošlog stoljeća. Oni su negdje metaforički raspeti cijelo to vrijeme između Beča i Istanbula. Svaka priča o Istanbulu kao nekom političkom orijentiru je zapravo apsolutno neutemeljena, da ne kažem neozbiljna i smiješna. Mogu na nju nasjedati i domaći bošnjački političari zato što su neuki ili iz nekog vlastitog koristoljublja, to nažalost pojedinci rade, ali tu priču samo koriste zapravo nacionalisti iz okruženja koji onda optužuju Bošnjake za neki osmanizam, neosmanizam i te stare priče.
Gospodine Lasiću, vidite li vi u Bošnjaka neke tendencije da se oslonac traži u Istanbulu?
Ja mislim da dio bošnjačkog političkog establishmenta živi ovu iluziju o kojoj govori kolega Filandra. Pogotovo je dio kulturološkog establishmenta nasjeo na tu priču o strategijskoj dubini, na tu jednu sladunjavu priču s Bosfora kako je Sarajevo naše, jeli? Pa je onda logično kada gospodin Izetbegović izjavi prilikom posjeta Turskoj da je i gospodin Erdogan naš lider. Ma koliko to bilo u kontekstu dobrih želja za oporavak, to u najmanju ruku je smiješno. Dakle, ne radi se o tomu da netko iz drugog okruženja, pa ni iz Beograda i Zagreba, može biti naš lider. Mada je ruku na srce tako bivalo, tako se to osjećalo, tako se i danas iz pojedinih niša želi to predstaviti. Pa tako je nekako slično sa tim iluzijama i kod Bošnjaka. To je jednostavno kontraproduktivno, pogotovo je kontraproduktivno kada vanjski ministar prima predsjednika nekakvog odbora turskog parlamenta isti dan, a odbija se sastati sa predsjednikom vlade susjedne republike. Tko će spriječiti, što bi kolega Filandra rekao, nacionaliste da to interpretiraju na svoj način, a ja bih rekao ne mora se biti nacionalista da se vidi neprincipijelnost takvog ponašanja. Uostalom, mnoštvo je tekstova posijano u bošnjačkom medijskom prostoru koji njeguju iluziju od Pan-Balkanskoj uniji, koji nasjedaju na tu priču o strategijskoj dubini, ne o osmanizmu, jeli, koji je moćan, malte ne, Turska se pojavljuje u tim predodžbama kao alternativa Evropskoj uniji, a zapravo ja pristajem nositi ovaj križ koji mi je i dragi kolega Filandra natovario, tog utopizma. Dakle, Bosna i Hercegovina takva kakva jeste zapretena u proturječnosti ne može bez jednog ambijenta upravo zvanog Evropska unija ili euroatlantske integracije uopće opstati. Poješće je njezine vlastite iluzije i zablude, jedan put iluzije o Bosforu, a drugi put o Moskvi, treći put o Zagrebu ili Vatikanu ili ne znam kome. Te vrste geopolitičkih iluzija se razbijaju o glavu, one udaljuju nas, naše političare, naše javno mnijenje od onoga što se zove težnja ka Europskoj uniji kao mjestu, kao toposu gdje će se razriješiti i naša tri nacionalna pitanja, ljudska pitanja i državno-političko pitanje Bosne i Hercegovine.
Gospodine Filandra, slažete li se vi da su ove geopolitičke iluzije o kojima govori gospodin Lasić pogubne za Bosnu i Hercegovinu?
Ma, apsolutno, kao i svake iluzije. Jedan dio osiromašene i spauperizirane javnosti nasjeda na njih i to je žalosno zapravo i slušati i gledati ljude kako prate stvari u Rusiji koja se dešava pred vlastitim nosom. Ili ta priča o Istanbulu i Turskoj, to je sve odraz jednog žalosnog stanja duha u koje su ljudi dovedeni ne svojom krivicom i svojom voljom, već zapravo nesposobnošću i neodgovornošću elita koje i predvode. Iluzije zapravo koriste se samo za naše međusobno udaljavanje, za naše međusobno sijanje, produbljivanje predrasuda, sijanja sumnje, međusobno udaljavanje, za jednu čitavu zapravo strategiju divergencije bosansko-hercegovačkih različitosti.
S obzirom, gospodine Lasiću, da je nakon 15 mjeseci natezanja nedavno ipak formirana vlada Bosne i Hercegovine, ima li šanse da u ovoj godini Bosna i Hercegovina nekako jače krene prema Europi?
Gospodin Sminđušom, koji je izabran za predsjednika vijeća posle silnih natezanja. Dakle, gospodin Bevanda je već govorio kako će podnijeti njegova vlada, iako ona nije vlada, dakle podnijeti već do lipnja ove godine aplikaciju. Ako se dobro sjećam, gospodin Izetbegović Bakir je govorio kako treba aplikaciju za kandidaturu podnijeti do kraja ove godine koja je već prošla. Mi koji predajemo europske integracije znamo da to tako ne ide. Aplikacija za sticanje kandidature se može podnijeti onda kada se ispune obveze. Tek kad to bude ispunjeno, moguće je podnijeti aplikaciju. Dakle, pred nama je jedan beskrajno dugi, mukotrpni proces, ali nema ga druge, u protivnom će nas one geopolitičke iluzije pojesti.
Gospodine Filandra, po vama ima li šanse da u ovoj godini Bosna i Hercegovina konačno krene prema Europskoj uniji?
Naravno da nema. Čitavo pitanje pristupa Unije ovdje je zapravo opet od domaćih elita vrlo instrumentalizirano i sa dosta licemjera se tome prilazi. Sasvim je jasno i izvjesno i toga je svaki čovjek ovdje svjestan da je Europska unija političko-pravni okvir opstanka Bosne i Hercegovine. S druge strane, dobar dio naših elita se zapravo nada i misli da mi ništa ne treba da radimo, da se možemo da ponašamo na ovaj način na koji se ponašamo, a da Europska unija na kraju krajeva će nama morati pogledati kroz prste malo više na nekim drugim zemljama jer neće moći ostaviti nas kao crnu rupu na Balkanu. Iz tog razloga, po njihovom mišljenju, može se ništa ne raditi, nastavi se i dalje s korupcijom i stvari se zapravo jedan osjećaj komoditeta i apsolutne neodgovornosti, kako prema vlastnim biračima, tako prema procesima europskih integracija. S druge strane, čitava ta europska agenda se zapravo nastoji osporiti opet od određenih centara kako bi se zapravo država kao takva dovela u pitanje, jer pristupanje Bosne i Hercegovine, značajnije pristupanje na taj put, pretpostavlja jednu veću funkcionalizaciju Bosne i Hercegovine kao države, što mnogima ne odgovara. Tako da je to pitanje zapravo ovdje krajnje instrumentalizirano i vrlo kompleksno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Filandra.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Lasiću.
Hvala gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva bosansko-hercegovačka univerzitetska profesora, Mile Lasić iz Mostara i Šačir Filandra iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radijos Evropa Eliro.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete uz regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. U turističkoj ponudi jedne britanske agencije pojavila se ponuda pod nazivom Mladićeva zaostavština, obilazak Bosne i Hercegovine i Srbije. Aranžman traje od 19. do 27. maja.
Pa ja do sada nisam čula za morbidniji primjer zloupotrebe bosansko-hercegovačke tragedije i naprosto je toliko užasno. Naime, zloupotrebljavati Srebrenicu, Sarajevo i ostala stratišta da bi neko radio neki novac je zaista, mislim, za svaku osudu.
Odvojiti politiku od suđenja za ratne zločine, poručio hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Jednako se mora gledati zločin, bez obzira koga je počinio, u kojim je formacijama bio.
Masovno silovanje žena je dio ratne strategije, pokazala su to dosadašnja suđenja odgovornima i na domaćim i na međunarodnim sudovima.
Suđenja po ovoj individualnoj odgovornosti zaista su ograničena i budući da su seksualni zločini počinjeni u širokom dijapazonu ostalih zločina, vrlo malo pažnje im se daje.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
U turističkoj ponudi jedne britanske agencije nisu ni Dubrovnik, ni Mljet, ni Bled, ni Neum, ni Koponik, ni Brezovica, već Pale, Srebrenica, Beogradski sud za ratne zločine, Mitrovica. Naime, britanska turistička agencija u svom programu političke ture najavila je pod nazivom Mladićeva zaostavština obilazak Bosne i Hercegovine i Srbije. Aranžman traje od 19. do 27. maja. Možda se ovaj aranžman ne bi morao smatrati spornim ukoliko bi turistima zaista pružio uvid u ono što se 90-ih dešavalo svega na prostoru Bosne i Hercegovine. No sudeći prema brošuri koju je predstavila turistička organizacija, malo toga biće im zaista objašnjeno. Više u priči Žane Kovačević.
Bosna i Hercegovina i susjedna Srbija odnedavno su se našle među Sjevernom Irskom, Korejom, Libijom, Gruzijom u ponudi jedne turističke agencije iz Londona u programu političke ture pod nazivom Mladićeva zaostavština. Ponuđena tura od 10 dana predviđa posjetu Sarajevu, Konjicu, Goraždu i preko Pala do Srebrenice završava u Beogradu. Cijena 2400 funti. Organizator ture Nicholas Wood kaže da postoji interes ljudi širom Europe da detaljnije i na licu mjesta saznaju šta se 90. godina dešavalo u Bosni i Hercegovini i šire na Balkanu.
Mislim da je za Europu jako važno da razume šta se dogodilo u Bosni. To je ključni moment u evropskoj istoriji. Postoje ljudi koji žele da razumeju savremene događaje širom sveta. Oni su zainteresovani da saznaju i šta se dešava u Bosni danas. Mi ćemo njih voditi u Sarajevo, u Mostaru, u srpski deo Bosne, kao i u Srebrenicu da bi razumeli i šta se nedavno događalo i kuda se kreće ta zemlja danas.
Turistima se nudi obilazak Sarajevskog gradskog jezgra, tunela muzeja sa izletom na okolna brda sa kojih se vidi, kako se navodi u brošuri, kako je lako bilo granatirati Sarajevo. Potom je predviđen obilazak nekadašnjeg Titovog bunkera u Konjicu, posjeta Goraždu i Vitezu, a sve to uz objašnjenja nedavne istorije koje nudi britanska ratna dopisnica sa Balkana Katie Aid. O bosansko-hercegovačkoj sadašnjosti i problemima funkcionisanja Daytonske organizovane države planirano je da govori američki analitičar koji već godinama živi u Sarajevu, Kurt Bissener. On kaže da je u okviru iste turističke ture već bio domaćin studentima iz Britanije. Na pitanje da li je ovo ipak samo način da se zaradi novac na bosansko-hercegovačkoj tragediji 90-ih i njenim žrtvama, Bissener kaže.
Ja mislim da je mnogo ljudi već zaradilo novac na bosanskoj tragediji, pa čak i dok je ona trajala, tokom rata. Ne mislim da ima išta neetično u pokušaju da se senzibiliraju ljudi koji su zaista zainteresovani za situaciju ovdje i žele da vide stvari i upoznaju se na licu mjesta umjesto da čitaju knjige. Naravno, i ja bih bio sretniji da se taj senzibilitet kod puno ljudi pojavio još prije 20 godina, ali nije. Ljudi ne znaju ili ne razumiju šta se dešavalo ovdje.
A kako funkcioniše svijet u kojem se sve može platiti, kupiti pa tako i zaraditi, govori činjenica da ponuđena tura predviđa razgledanje BH prirodnih ljepota i rafting Neretvom, te piknik i uživanje u lokalnim gastronomskim specijalitetima, sve to na putu prema Srebrenici i Potočarima. Upravo tu planiran je susret preživjelima iz srebreničkog genocida i obilazak memorijalnog centra, a potom odlazak u Beograd. Obilazak u glavnom gradu Srbije mada zvučenje vjerojatno počinje u McDonald'su. Turistima se nakon brze hrane nudi posjeta specijalnom sudu za ratne zločine. Ručak u klubu književnika te osvježenje u ludoj kući u omiljenom kafeu haškog optuženika Radovana Karadžića. Sve kao u najljepšim turističkim brošurama završava na fudbalskoj utakmici i razgovoru o sportu, jer kako kažu organizatori ture, Srbija upravo u tome je najuspješnija. Upravo ovakva organizacija pokazuje koliko se i šta hoće razumjeti o Bosni i Hercegovini i njenom ratnom nasljeđu, kaže novinarka iz Banja Luke Radmila Karlaš.
Pa ja do sada nisam čula za morbidniji primjer zloupotrebe bosansko-hercegovačke tragedije i naprosto je toliko užasno. Naime, zloupotrebljavati Srebrenicu, Sarajevo i ostala stratišta da bi neko zaradio neki novac je zaista, mislim, za svaku osudu. Bez obzira što se to organizuje izvan naše zemlje, znači mi bi trebalo da reagujemo svi složno. I novinari, i javni radnici, jer je u pitanju naša zemlja. I znači svaka ta vrsta, takva zloupotrebe je jeziva.
Iako se u reklamnoj brošuri navodi da će turistima biti omogućen razgovor s domaćim ekspertima i analitičarima, među vodičima i tumačima novije balkanske istorije nema niko domaćih novinara koji su rat proveli u Bosni i Hercegovini ili ovdašnjih historičara. Među sociolozima različita mišljenja, pa i to da je region nažalost poznat po Srebrenici, koja je postala domaći brend. Ipak, smije li se i može li se srebrenička tragedija i njene žrtve do te mjere zloupotrijebiti i pretvoriti u turističku odrednicu koja završava ugodnim večerama i sportskim susretima? Profesor istorije iz Sarajeva i direktor Historijskog muzeja Husnija Kamberović kaže.
Nema ničega lošega, čak bi bilo dobro da se mjesta zločina posjećuju i da se, ukoliko te posjete naravno sugeriraju ili imaju neki edukativan karakter i ukoliko žele skrenuti pažnju na te zločine, s kojima se ljudi moraju onda suočiti. Međutim, meni se čini da ove ture kako su ovdje napravljene nemaju cilj da se ljudi suoče sa zločinima, nego zapravo sugeriraju neka ovako hedonistička putovanja, avanturistička, koja nemaju nikakve veze sa upozorenjima koja trebaju slati zbog zločina koje su se dešavale.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Svaki zločin je zločin i mora se kazniti, a važno je odvojiti politiku od suđenja za ratne zločine, naglasio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na okrugom stolu o procesuiranju ratnih zločina na hrvatskim sudovima u organizaciji nevladinih organizacija koje prate ta suđenja. Eni Zebić prenosi još neke od zaključaka sa ovog okrugog stola.
Svaki zločin je zločin i mora se kazniti, a važno je odvojiti politiku od suđenja za ratne zločine, naglasio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na okruglom stolu o procesuiranju ratnih zločina.
Jednako se mora gledati zločin bez obzira koga je počinio, u kojim je formacijama bio, a isto tako odgovornost pojedinca za ratne zločine, bez obzira je li riječ o pripadnicima naših vojnih policijskih postrojbi, ne utječe na obrambeni pravedni karakter Domovinskog rata. I upravo tu želim još jednom podvući, razlučimo politiku, razlučimo globalne političke ciljeve i interese od pojedinačne kaznene odgovornosti.
Josipović je ponovio negativnu ocjenu hrvatskog zakona o ništetnosti, a upozorio i kako praksa puštanja na uvjetnu slobodu osoba koje su odslužile 2/3 kazne za ratne zločine koju koristi Haag, ali i domaći sudovi pozivajući se na hašku praksu, treba biti, kako je kazao, vrlo iznimna. Unazad 3 godine Hrvatska je napredovala u procesuiranju ratnih zločina, ocijenio je voditelj delegacije Europske unije u Hrvatskoj, Paul Van Doren.
The ability of a country.
Sposobnost neke države da sudi za ratne zločine pravično, transparentno i nepristrano, dokaz je profesionalnosti i nezavisnosti u svakom nacionalnom pravosuđu. Sposobnost bavljenja tematikom ratnih zločina i tereta prošlosti znak je političke zrelosti neke države.
Of political maturity of any country.
Važno je da se sudi, a ne gdje se sudi. Zakon o ništetnosti ugrozio je suradnju tužiteljstava u regiji, ali je nije doveo u pitanje, jer smo mi tužitelji bajpasirali problem kako to obično znamo raditi na užas profesora prava, ocijenio je glavni državni odvjetnik Mladen Bajić, vrlo pozitivno ocjenjujući regionalnu suradnju u progonu ratnih zločina.
Regionalna suradnja, direktna komunikacija, međusobno povjerenje, stvaranje istovjetnih načina postupanja itd., ali prije svega povjerenje je uvjet za daljnji učinkoviti rad u predmetima ratnih zločina i zato tu regionalnu suradnju policijsku, tužilačku, pravosudnu u cjelini itd. treba unapređivati jer ona stvara uvjete da granice nisu zapreka ni za progon ni za drugo postupanje u ovakvim ili sličnim predmetima.
Regionalna suradnja rezultirala je uspostavom međusobnog povjerenja, ali je potreban i novi formalni okvir, naglasio je Bajić.
Naravno da je došlo vrijeme da se ovi sporazumi tužilački dignu na veći nivo i da se potpišu državni sporazumi između prije svega sad Republike Srbije i Hrvatske, obzirom da su te dvije zemlje pokazale volju da tako nešto naprave.
Inače, prema evidenciji Državnog odvjetništva, procesuirano je 316 slučajeva ratnih zločina počinjenih na teritoriju Hrvatske, a još su za 174 slučaja počinitelji ili počinitelji ostali neotkriveni. Kada smo već na brojkama, Bajić je ocijenio da se zbog promijenjene društvene klime sve više osoba javljaju kao svjedoci u suđenjima za ratne zločine. Kroz posebni program pomoći žrtvama i svjedocima u postupcima za ratne zločine prošlo je do sada 9891 osoba, a taj je program i u Europi vrlo visoko vrednovan. Iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Masovno silovanje žena dio je ratne strategije. Pokazala su to dosadašnja suđenja odgovornim i na domaćim i na međunarodnim sudovima. Najočitiji dokazi dolaze iz ratova vođenih 90. godina 20. vijeka na prostoru Balkana, ali i Afrike. Upravo na primjerima ratova sa ovih područja uočene su mnoge manjkavosti međunarodnih pravila, koja se prije svega odnose na nepoštivanje međunarodnih konvencija i rezolucija, a koje garantuju zaštitu žena od silovanja i seksualnog zlostavljanja tokom i nakon rata. Slušamo Selmu Boračić.
Silovanje i seksualno zlostavljanje žena u Bosni i Hercegovini vršeno je kao dio ratne strategije. Bilo je organizovano, sistemski provođeno i činilo je dio tadašnje politike. Utvrđeno je to kroz dosadašnji rad domaćih sudova, ali i kroz rad Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde. Danas, 20 godina nakon rata, status silovanih i seksualno zlostavljanih žena regulisan je Zakonom o civilnim žrtvama rata i to samo na području Federacije BiH. Predsjednica udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić ističe kako su za svoj oporavak najviše uradile same žrtve.
To su jedne duboke traume gdje medicina nije proizvela gumicu koja bi mogla tu jednu mrlju u mozgu i taj okidač da izbriše, da bi se to moglo zaboraviti. Znači, to je naša stvarnost sa kojom živimo, spavamo i budimo se.
Jedan od problema sa kojima se susreću žrtve ratnog silovanja svakako je neusklađenost zakona. Naime, u Bosni i Hercegovini se primjenjuje 5 krivičnih zakona. U svakom od njih ratno silovanje je definisano na drugačiji način. Na primjer, u krivičnom zakonu BiH ratno seksualno nasilje je kategorizovano kao zločin protiv čovječnosti ili zločin nad civilnim stanovništvom. S druge strane, Zakon o civilnim žrtvama rata svrstava silovane žene u socijalnu kategoriju društva, što je prema mišljenju Jasne Zečević iz centra Viva žene stigma za žrtve.
Ako vi njih marginalizirate, stavite ih u jednu kategoriju i date im neke beneficije koje nisu dovoljne za život, naravno da im onda sprečavate da dalje se aktivno uključe u društvo, dakle to je jedan totalno pogrešan proces.
Tačnih podataka o broju silovanih žena tokom rata u Bosni i Hercegovini nema. Procjene o broju žrtava nevladinih organizacija govore da je silovano između 20 i 50 hiljada žena u proteklom ratu. Uprkos tome, samo 33 osobe su osuđene za zločine ratnog silovanja, što pred sudom BiH, što pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Magistrica međunarodnog prava pri Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Sabina Subašić ističe kako se pri procesuiranju malo pažnje posvećuje zločinima ratnog silovanja.
Suđenja po ovoj individualnoj odgovornosti zaista su ograničena. I budući da su seksualni zločini počinjeni u širokom dijapazonu ostalih zločina, vrlo malo im pažnje im se daje.
Ni statut Haškog tribunala, niti pravila Međunarodnog suda pravde ne predviđaju ni reparacije, niti odštetu žrtvama. Time se, prema riječima Sabine Subašić, čini velika nepravda žrtvama, jer se nakon suđenja upućuju na domaće sudove u klasične građanske parnice.
Opet se žrtva mora izlagati ponovom psihičkom opterećenju, opet dokazivati da je ta konkretna osoba odgovorna za to djelo. I iako dobije presudu po tom pitanju, opet je problem izvršenja tih presuda, dakle govorim u materijalnom i moralnom smislu.
Nasuprot BH vlastima, vlada Demokratske republike Kongo uradila je mnogo na reintegraciji žrtava rata. Rat koji je u Kongu trajao od 1998. do 2003. godine, odnio je 3 milijuna žrtava, a na stotine žena je silovano i seksualno zlostavljano. Članica Afričkog udruženja za ljudska prava iz Konga, Mari Mosi, kaže kako se u oporavak silovanih žena uključila vlast i čitava društvena zajednica.
Poslije rata žene su odmah imale snage da progovore o zločinima silovanja. Na državnom nivou postoji nacionalni program za pomoć žrtvama u svim sferama života, od ekonomske do psihosocijalne pomoći. U Kongu smo prvo napravili zakone koje su vlasti usvojile, a uz pomoć koju smo većinu počinitelja zločina izveli pred lice pravde.
Advokat Mayombo Kasongo zastupa 137 žrtava silovanih žena iz Konga pred Međunarodnim sudom pravde. Ovo je kolektivna tužba i suđenje još uvijek traje. Pored ove žene žrtve silovanja pokrenule su još dvije tužbe na sudu u Njemačkoj. Kasongo ističe kako suđenja za zločine u Kongu idu sporo.
Glavni problem je što ne postoji Međunarodni sud koji bi procesuirao zločine počinjene u ratu u Kongu. Međunarodni sud pravde otvorio je jedan proces. Neki su zločini tretirani na vojnim sudovima, međutim to nije dovoljno. Mnogo počinitelja još uvijek nije procesuirano u Kongu, trebao bi sud koji bi se isključivo bavio zločinima silovanja žena u Kongu.
Predsjednica Federacije Majke za mir Nanu Russo ističe kako je bila šokirana svjedočenjima žrtava rata sa područja bivše Jugoslavije, kaže kako je najveći problem sporost međunarodne pravde.
Postoje rezolucije međunarodne zajednice. Među najvažnijima je rezolucija 1325, ali koja se gotovo u svim društvima zanemaruje. Većina država nije ispunila ciljeve iz te rezolucije ni 10 godina nakon što ju je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojilo.
Vijeće sigurnosti je 2009. godine usvojilo još dva dokumenta, i to rezoluciju 1888, zaštitu žena i djevojčica od seksualnog nasilja u oružanim sukobima, te rezoluciju 1889, zaštitu žena i djevojčica u postkonfliktnim situacijama. Sve ove rezolucije predstavljaju odličan kamen temeljac za zaštitu žena u društvu. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na zasjedanju posebne radne grupe Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih naroda, koje se održava u Njujorku, bit će analiziran novi periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o tome kako se ostvaruju prava porodica nestalih osoba, bivših logoraša i žrtava seksualnog nasilja. Uz izvještaj državnih organa pred članovima komiteta će se naći takozvani alternativni izvještaj, koji su sačinili Trial, švicarska organizacija protiv nekažnjivosti, zajedno sa većim brojem nevladinih organizacija, odnosno udruženja koja zastupaju prava žrtava rata. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U alternativnom izvještaju formulisano je gotovo 50 pitanja na koja nevladine organizacije traže odgovore od države, a što bi se moglo označiti kao zahtjev da se porodicama nestalih, žrtvama seksualnog nasilja i bivšim logorašima zagarantuje pravo na istinu, pravdu i odštetu, ističe Leila Mamut, Trialova koordinatorica za ljudska prava u Sarajevu.
Što se tiče kršenja prava porodica nestalih, možemo napraviti neke tri grupacije. Pravo porodicama nestalih osoba da znaju njihovu sudbinu i da im budu vraćeni, naravno, posmrtni ostaci. Tu je pravo na pravdu, to jest kažnjavanje počinilaca za ovih zlodjela, i na kraju je pravo da im se dodijele adekvatne reparacije za patnju, za štetu koju su pretrpili.
Edin Ramulić, udruženje Izvori iz Prijedora, ističe da u saradnji s Trialom pored ostalog vide mogućnost pomoći kod podnošenja tužbi Europskom sudu za ljudska prava. Prvih 6 tužbi u Strasbourg je upućeno upravo iz Prijedora, i to za zločin na Koričanskim stijenama. Također udruženje želi
da iskoristimo i tu mogućnost Europskog suda za ljudska prava i pokušamo riješiti i druge probleme koji su opet vezani direktno za porodice žrtava, a to su prije svega statusna prava žrtava. Zatim bi iskoristili, znači, Europski sud i da tamo tužimo organe u instituciju u Bosni i Hercegovini po osnovu nekažnjivosti, zato što počinioci najtežih krivičnih djela još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri procesuirani, odnosno najveći broj njih nije izveden pred lice pravde i prema sadašnjim kapacitetima kapacitetima koji postoji neće ni biti. Dalje, po osnovu specifičnih tortura koje su osobe imale, a to su znači žrtve seksualnog zlostavljanja i žrtve silovanja.
U Bosni i Hercegovini ne postoje pouzdani podaci o broju seksualno zlostavljanih tokom ratnih godina. Prema nekim procjenama, cifra se kreće u rasponu od 20 do 50 hiljada. I žrtve tog zločina zaslužuju istinu i pravdu, naglašava Leila Mamut.
To je sasvim drugo istraživanje koje još nažalost nije na vidiku, mada se planira uraditi kroz ovaj program koji trenutno želi uraditi u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH uz tehničku podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija.
Za porodice nestalih je najbitnije da se pronađu njihova tijela, podsjeća Milan Mandić, Udruženje nestalih Sarajevsko-Romanijske regije.
Drugo po važnosti nam je da ratni zločinci i po komandnoj i naredbodavnoj i izvršnoj odgovornosti izađu pred lice pravde, da odgovaraju za ono što su uradili, klasični ratni zločini. I posle toga imamo namjeru, kad to sve uradimo, da zajednički obilježavamo mjesta strahovitih zločina, a ima ih nažalost puno u Bosni i Hercegovini.
Sarafina Kolovrat, Udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja Bugojno, kaže kako su članovi ovog i drugih udruženja učinili sve što su mogli, ali da je i dalje očigledna sporost u rješavanju problema koji ih muče.
Da može brže, može, ako postoji volja, ako postoji volja ljudi i se bave tom problematikom. Tužiteljstvo, sud, na njima je da odrade ono što se od nas tražilo, od udruge, od obitelji, sve što je traženo, sve je dostavljeno. A sada mi čekamo njihove rezultate.
Komitet za ljudska prava UN-a već je Bosni i Hercegovini preporučio da poduzme efikasne mjere u odnosu na žrtve teških kršenja ljudskih prava. S obzirom da nije učinjeno mnogo kako bi se provele prethodne preporuke, Leila Mamut iz organizacije Trial kaže da izvještaj koji su uradili zajedno s više nevladinih organizacija ima za cilj
da alarmiramo Komitet za ljudska prava i generalno UN i da izvršimo na neki način pritisak na državu da barem odgovori na pitanja, ako ne i da promijeni svoju praksu kršenja ljudskih prava.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Isplata penzija po novom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju razljutila je borce Republike Srpske. Nekim od njih mjesečna primanja umanjena su i do 250 konvertibilnih maraka. Podržani pojedinim opozicionim partijama, borci su počeli izlaziti na ulice, traže povlačenje spornog zakona, kao i zakona o pravima boraca, smjenu rukovodstva boračke organizacije i resornog ministra. Entitetske vlasti tvrde da su novi zakoni pravedniji jer su uključili veći broj korisnika, a za borce koji protestuju kažu da su politički izmanipulisani. Iz Banja Luke se javila Maja Bjelajac.
Ljubo Bajić je borac prve kategorije i ratni vojni invalid. Novim zakonom mjesečna primanja umanjena su mu za 200 maraka. Bajić krivi boračku organizaciju Republike Srpske, ministra rada i boračko-invalidske zaštite Petra Đokića i cijelu vladu.
Ja sam se u ratu borio 44 mjeseca. Imam ljute prve linije i dva mjeseca van. I ratni sam vojni invalid. I meni su skinuli 200 maraka. Srame isti bilo. To su zločinci za mene.
Zakonom o pravima boraca i naknadno donesenom uredbom uveden je mjesečni borački dodatak za borce svih 7 kategorija s navršenih 60 godina života i više, koji se izračunava množenjem osnovice od marku i 60 s brojem mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava. Ili za 4 godine na ratištu borac stariji od 60 godina dobija 76 maraka mjesečno. Do novih zakonskih rješenja ta prava bila su definisana zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji je vezivao penzijski osnov pripadnika Oružanih snaga Republike Srpske za prosječnu neto platu. Isključivanje garantovanog osnova dovelo je do toga da prve isplaćene penzije prema novom rješenju budu na osnovu godina radnog staža i uplata doprinosa, što je dovelo do prvih eskalacija nezadovoljstva. Nekoliko stotina boraca i ratnih vojnih invalida okupilo se 13. marta na Banjalučkom trgu Krajine, tražeći povlačenje zakona, ali i smjene nadležnih. Nikola Đukić.
Uzeli su nam sve što smo mogli uzeti. Od ovih primanja što mi imamo ne možemo živjeti. Mi smo stvarali ovu državu koja nam ne dozvoli da u njoj živimo. Tražit ćemo da se ukine Republika Srpska, da budemo na nivou BiH, pa neka bude svema jednako.
Na protestima su se mogle čuti optužbe o izdaji rukovodstva boračke organizacije i njenog prvog čovjeka Pantelije Ćurguza, a posebno ogorčenja okupljeni su ispoljili prema ministru rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Petru Đokiću. Ministar opet posljednjih dana ne silazi s malih ekrana i naslovnica, pokušavajući braniti odluke i stavove vlasti. Od toga da je 34.000 boraca prvi put dobilo pravo na mjesečni dodatak, do toga da je suština zakona da borci jednakog statusa imaju jednaku nadoknadu, ministar Petar Đokić je za Radio Televiziju Republike Srpske pojašnjavao suštinu zakona.
Ali ako ćemo poći činjenice da je Republika Srpska postala mjesto u kome se nenormalno zadnjih 10 godina povećao broj onih koji su otišli u penzije i da praktično su je penzijski sistem postao ugrožen od jako velikog priliva novih penzionera, a broj radnika su u Republici nije povećavao. To je veliki problem ove Republike.
Petar Đokić nije propustio da napomene da se i Boračka organizacija Republike Srpske na kraju saglasila s donesenim zakonima. Milenko Marjanac, borac iz Banja Luke.
Treba ovaj narod, komplet vladu Republike Srpske da smijeni i pod hitno Boračku organizaciju Republike Srpske.
Iako je rukovodstvo Boračke organizacije ranije uporno ponavljalo da će zaštititi svoju populaciju, činjenica je da to nisu uradili, već su zaštitili svoje fotelje. Prvi čovjek Boračke, Pantelija Ćurguz, ne osjeća se odgovornim za nezadovoljstvo boraca.
Neću da prihvatim da se Boračka organizacija Republike Srpske, pa ni meni lično, fakturišu određene stvari koje nemaju apsolutno nikakve veze sama.
I dok vlasti uporno tvrde da sredstva nisu smanjena već preraspoređena, nadajući se možda da će dovoljno puta ponovljena tvrdnja postati istina, opozicija lovi u mutnom u godini lokalnih izbora. Partiji Demokratskog progresa i Srpskoj demokratskoj stranci zgodno je došlo nezadovoljstvo boraca kako bi se obrušili na vlast kritikujući nove zakone. Vladajuće strukture opet jedva su dočekale uplitanje opozicije kako bi konstatovale da su borci koji su protestovali ali politički izmanipulisani. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Milaje.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na haškom suđenju bivšim šefovima državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću protekle sedmice svjedočio je Goran Opačić, bivši specijalni policajac iz takozvane SAO Krajine u Hrvatskoj. On je kao svjedok Simatovićeve odbrane dao iskaz preko video linka iz Srbije, možda i zbog toga što se spominje kao prvo optuženi u slučaju ubijanja civila hrvatske nacionalnosti u Škrbanji 18.11.1991. godine, za što je osuđen na 20 godina zatvora u odsutnosti. Suđenje pratio Goran Jungwirt.
Bez Martića se nije ništa moglo napraviti, izjavio je svjedok Opačić suprotno od optužnice za zapovjednu odgovornost nad ratnim operacijama specijalnih policijskih postrojbi u takozvanoj SAO Krajini. On je opisao kako je proglašenjem neovisnosti Hrvatske prešao u policijske snage SAO Krajine sa centrom za obuku u Golubiću kod Knina, tvrdeći da je tamo tek mjesec dana kasnije u svibnju 1991. godine stigao i Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan. Tužiteljstvo optužuje Stanišića i njegovog pomoćnika Simatovića kako su kapetana Dragana upravo oni poslali u Krajinu te pružili logističku pomoć, oružje, opremu i novac specijalnim policijskim snagama. No obrana tvrdi drugačije, što je Opačić kao njezin svjedok potvrdio.
To su uglavnom ljudi koji su davali, skupljali dobrovoljne priloge i davali, uplaćivali na račun tog ministarstva koje je ona raspoređivalo nama, da isplaćivalo plate.
Prema optužnici, DB Srbije je osnivala kampove za obuku, između ostalih i spomenutog u Golubiću kod Knina, te tamo obučavala specijalce. Oni su kasnije upućeni u različita područja u Hrvatskoj i stavljeni pod zapovjedništvo Srpske teritorijalne obrane. Upravo to je učinio i svjedok Opačić, koji se prema vlastitim riječima posvađao s Milom Martićem, napustio policiju SAO Krajine i stavio se pod zapovjedništvo teritorijalne obrane. Opačić je naveo da je bez raskida ugovora prešao jednostavno u teritorijalnu obranu, a kao razlog svađe je naveo primanje policajaca srpske nacionalnosti koje su hrvatske vlasti udaljavale iz svoje policije.
Kad su ih Hrvati protjerali, znači istjerali su iz tih policijskih stanica, onda su oni došli vamo kod nas u Ukrajinu i dobili su zaposlenje, mada sam se ja to protivio, nisam htio da radim sa takvim ljudima koji su znači bili, da ih nisu Hrvati protjerali, oni bi sigurno samo ostali i ne bi nikad došli. Znači oni su došli vamo samo pod prinudom.
U nakrsnom ispitivanju tužiteljstvo je navelo podatke prema kojima je Opačić, nakon što je pobjegao iz takozvane SAO Krajine u Srbiju, stavljen na platni spisak DBA. Također, tužiteljstvo je istaknulo kako je Opačić bio i na proslavi jedinice za specijalne operacije DBA u Kuli 97. godine, gdje je dobio nož kao nagradu za svoje usluge. Uz to, kako bi ga diskreditiralo kao Simatovićevog svjedoka, tužiteljstvo je spomenulo niz zločina koje je navodno Opačić počinio, kao što je ubojstvo jednog zatočenika u kninskom zatvoru, falsificiranje dokumenata, šverc i pljačku, kao i pogubljenje najmanje 44 civila u Škabrnji. Suđenje će se nastaviti idući utorak. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junge.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.